ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ክካሄድ ከሎ ንፕሬዚደንታውያን ሕፁያትን ፕሮግራማትን ከምኡ ንወፍሪ ምርጫ ቀንዲ ትኩረት ይወሃብ እቲ ምርጫ ክካየድ ኣዋርሓ ብዝተረፈሉ እዋን ግን ኣብ ድሕረ መጋርጃ ፕረዚደንታዊ ስግግር ብዝምልከት ዓብዪ ስራሕ ይዕመሙ እቲ መስርሕ ኣብ ውሽጢ ዋይት ሃውስ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ መንግስታዊ መሓውራት ይካየድ ካብ ወኪል ቪኦኤ ካይዳ ካስትረይክ ዝተላእኸ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንታዊ ስግግር ምምሕዳራዊ ክፍተት ከይፍጠር የረጋግጽ ይብሉ ፕሮፌሰር ዩኒቨርሲቲ ጆርጅ ታውን ስቴፈን ዋይን። ኣብዚ ዓመት ፕሬዚዳንት ኮይኑ ዝምረጽ ካብታ ፈላመይቲ መዓልቲ ጀሚሩ ከም መሓደር ድልው ንክኸውን ዝሕግዝ ዘሎ ማእኸል ፕሬዚዳንታዊ ስግግር ዝተብሃለ ትካል እዩ። ዴቪድ ኤግልስ ኣብቲ ትካል ይሰርሑ።
Presidential transitions, they've always been big and complex and a period of vulnerability for the country.
President aw sigigir kabidin zitahalalaghin yu. Bistrategikawi agababin tadata tahizu gin mangisti bizbalatsa arba'a kawun abi adil kabiyu.
Ab sigigir zisarhu gujilletat habaritay ikubu net haddish min mihdar abalat kabinin politikawi shimatin yetta'alalishu. Masrih sigigir ab uwan wofri biznabara missahabin karhintin nasak khawun tagayru zitahatsa yiblu Stephen Wine.
So elections divide, but after the election you have to come together.
ምርጫ ከፋፋል እዩ ድሕሪ ምርጫ ግን ኩሉ ናብ ሓደ ክመጽእ ኣሎ ናይ ህዝቢ ጠለባት ንምምላእ መንግስቲ ስርሑ ክቕጽል ኣሎ።
ስቲፈን ዋይን ኩሎም መንግስታዊ ትካላትን መሓወራትን ከምቲ ንብሩ ክቕጽሉ ኣለዎም ይብሉ። ብምስዓብ ዋላ እንተዘይፈታኻዮምን እንተዘይመረጽካዮምን እውን እቶም ሓደሽቲ ሰባት ስልጣኖም ክርከቡ ምሕጋዝ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ይብሉ። ኮንግረስ ፕሬዚዳንታዊ ስግግር ብዝምልከት ኣብ 1963 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ እዋን ፕሬዚዳንት ጆን ኦፍ ኬነዲ ሕግጽ ልኦ ምስ ቅንጸላ ኬነዲን ምርካብ ስልጣን ሊንደን ጆንሰንን ስዒቡ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ብምዕዋቶም እቲ ሕጊ ንፈለማ ግዜ ኣብ ግብሪ ዝውዓለ ሪቻርድ ኒክሰን ፕሬዚዳንት ኮይኖም ዝተመርፁ ኣብ 1968 ኣቋፅራ ፈረንጂ እዩ።